Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 март. Аз съм Илияна Беновска. Следващия събеседник в ефира на Радио К2 е господин Светлозар Костов, ръководител на специализираната прокуратура. Добър ден, господин Костов.
Добър ден, госпожо Беновска.
Чувствително ли е прокурорското ухо, господин Костов, на това, което чухте преди малко? Съпоставката между философията на кръстникът, че колкото по-нагоре се издига във властта, толкова нещата стават по-мръсни, и на философията на великия поет Радиард Киплинг, който казва: ако в тълпата лордов те попазиш, дворете своя човешки смях. Чувствително ли е правосъдието?
Прокурорското ухо, разбира се, е чувствително към всички сигнали, молби и жалби, които са постъпили при нас, също и по които служебно сме образували преписки и дела. За специализираната прокуратура мога да ви уверя, че амбицията и желанието да разследваме е все така голямо, както и в първия ден от нашата работа.
Вие направихте на 15-ти отчет на специализираната прокуратура. Ние го изучихме наживо. Отчета ви беше изключително напомпан, ако позволите този жаргон. Това ли са реалните факти?
Абсолютно всички цифри, които са изнесени на отчета, са реални.
Кажете ги за слушателите, някои от тях важните за вас.
Важните числа, аз ще опитам да ви говоря с макро мащаб. В прокуратурата са постъпили 391 преписки, от които 369 са решени, 94% в законния срок. Образувани са през годината 177 наши собствени досъдебни производства, 52 от тях са приключени, 40 и 6 прокурорски акта са внесени в съд. Освен това сме работили по 110 чужди, условно казано чужди, дела по параграф 9. Това са вече образувани в други прокуратури досъдебни производства, които обаче се пренасочват и влизат в специализирания наказателен съд. Там също имаме съответен дял работа. Постъпили са 94 присъди за изпълнение, които сме привели също в законния срок в изпълнение. Тези от тях, разбира се, които са ефективни, с ефективно наложено наказание. Общо взето това са цифрите. Имаме 28 молби за правна помощ. Това също съществен дял от нашата работа. Ако нещо ви интересува конкретните тези.
Кое препъни камъка, господин Костов, ще ви попитам разговорно? Пред това прокуратурата ефективно и съдържателно, ако не звучи не юридически, да повдигне годно за съда обвинение, то да издържи и да се постигне осъдителна присъда. Некомпетентността, неподготвеността или корупцията в прокуратурата, или работата с досъдебното производство с органите на МВР, или пък корумпираният и може би не е достатъчно понякога квалифициран съдийски състав.
Доколкото усещам, разговора ни излиза извън темата специализирана прокуратура.
Няма как.
Бих могъл да отговоря с цената на моя собствен опит. 22 години вече работя за държавата. Препъни камъкът най-често е несъвършеното законодателство и нежеланието да приложим здравия разум в рамките на закона, разбира се. Това, което лично ме най-много ме дразни, е перфектността на определен кръг колеги, юристи, няма значение дали са съдии, прокурори или следователи, която в тълкуването на закона понякога излиза извън здравия разум. И тогава се появяват и тези присъди, които дразнят всички нас.
Задавам ви този въпрос, защото вие гледате напред и нагоре, кандидатствате в обявения конкурс за шеф на апелативната спецпрокуратура.
Да, така е.
Вие наистина имате така доста богат опит, прославихте се покрай някои знакови дела, за някои бяхте малко постъпки около тях, бяхте малко понаказан. Говоря за, за кънките, които вързахте кънките и се снимахте с тях, за да подчертаете осъдителната присъда над кънкьора Максим Ставийски. Но това пък ви изстреля нагоре. Дали ще успеете да спечелите този конкурс, питам ви аналитично, не да се противопоставяме на другите двама кандидати. А с оглед на това, за което намекнахте и преди малко, работата на Висшия съдебен съвет, лично мое мнение ще изкажа, не оправдава очакванията да повее вятър на промяната в съдебната система. Атестациите, назначенията и всичко останало вървят по едни много схоластични норми. Не казвам, че не трябва да има норма, но дали така еманацията на съдебната система се намира там, където е мястото, или се издигат по други причини хора?
Най-напред ще изразя несъгласие с думите, които казахте, че някои събития или дела са ме изстрелили нагоре. Никой, госпожо Беновска, не ме е изстрелвал нагоре. Аз се катеря по Олимпа на правосъдието, стъпка по стъпка, камък по камък, и повярвайте ми, отъпкал съм моя собствена пътека.
Добре.
Въпреки всички думи, които съм чувал по моя адрес, кой е стоял зад мен и кой ме е дърпал нагоре, за съжаление на всички хора, които говорят това, не е вярно. За работа на Висшия съдебен съвет, от предходния състав на Висшия съдебен съвет, аз съм един от хората, които могат да бъдат най-недоволни, най-много да критикуват, но не съм си позволявал да говоря много за това. Не съм бил доволен не само и не толкова заради това, което са правили към мен. Да, не съм избирали на конкурси, на които съм кандидатствал. Наказан съм един път, вероятно справедливо. Аз имам, разбира се, своята версия и своята гледна точка за тази емоционална стъпка. По-скоро обаче съм бил недоволен от работата на предходния Висш съдебен съвет за това, че той 14 месеца забрави за конкурсите, за специализираните съд и прокуратура, и това създаде огромна кадрова криза, най-вече за специализираната прокуратура, а не за останалите три юрисдикции там. Ние работихме 6 човека 9 месеца от миналата година, трябваше да сме 13, след това увеличиха щата на 22, но така и не обявиха тези конкурси. Също така бях недоволен от това, че два пъти предлагах заместник, мой заместник, но година и 8 месеца така и нямах заместник и работих сам в тази прокуратура като административен ръководител. А повярвайте ми, когато създаваш нова прокуратура, нова служба, това е изключително трудно и не е работа за сам човек. Задължително е, разбира се, да кажа, че не съм направил нищо сам, а съм работил заедно с ръководството на прокуратурата, но определени неща човек не може да свърши сам в тази служба.
Така е, но вие ще стане през юни месец, мисля, че беше 3 години, нали? Откакто сте в административен ръководител на спецпрокуратурата.
2 години. През
2011-та, 12-та, 3-та, да, 2, извинявам се, нещо с сметки. Така, 2 години. В момента вие каква равносметка правите? Това новосъздало се звено, доказвате го с цифри и факти, че е ефективно. То може ли да послужи за модел на озониране така на съдебната система, да подскаже, да покаже нещата, които трябва да се ревизират от Висшия съдебен съвет? Вие преди малко захванате тази тема.
Каква равносметка правим? Първата и най-главната равносметка, новината от нашата първа година от работата ни е, че проектът, наречен специализирани съдилища и прокуратури, е смислен проект и той проработи. Имаше нужда от него.
Беше много остро прият преди да се създаде, знаете.
Това е вярно и беше натварен за наше съжаление с политически контекст и с политическа критика. Бяхме наречени шпиц команди на този или на онзи министър.
Да.
Видя се обаче, че ние не работим по политическо желание, а спазваме закона. Ако си спомняте моята презентация на годишния отчет, принципите, с които започнах презентацията и първият от тях бяха законност в работата ни. Той се вижда не като гола декларация, а от тези показатели, че нямаме нито една оправдателна присъда, че нашите искания отправени към съд се уважават 100 или почти 100%, че дело на върнатите дела от съда е малък, относително малък е този дял. От тук извеждам законността в нашата работа. Разбира се, делата започнаха миналата година, повечето от тях и по-значимите от тях вероятно ще бъдат довършени тази година, тъй като технологията на разследване на организирана престъпност е по-различна, по-бавна, по-времеемка. Затова миналата година отчетахме първите добри резултати. Надявам се тази година да отчетем първите големи присъди, за да се види ползата от нашето съществуване.
Като говорите за поръчки, за политически поръчки, за подозрения, че такива са били възлагани на специализираната прокуратура и на специализирания съд, и да ви попитам за делото Октопод, така нареченото разговорно. Не знам, няма как да
стигнем до него.
Ще стигнем до него по две причини.
Да.
Първо, защо не се получи, не ви се получи и това с организираната престъпна група? Защо не се получи обвинението за Октопод? И така сложната корелация, в която се оказва сега това дело във връзка с вероятността, че обвиненията срещу съдията по делото Румяна Чаналова, как ще успее да се излезе с осъдителна присъда се стремите?
Какво да ви кажа за работа по дело Октопод? Все пак то е в съдебна фаза и не е приключено до край. Твърдението, че не се е получило ОПГ-то или обвинението за Октопод, са най-малко ненавременни твърдения, а да не кажа и пресилени.
Що?
Защото ние вървим доста добре през свидетелските показания. Тези 178 свидетели, които са посочени в списъка на обвинителния акт, половината от тях са разпитани и трябва да ви кажа, че мнозинството потвърждават показанията, които са дали по-рано. Тоест, моята преценка като прокурор е, че тези казуси, които минахме, казуса Шотев, казуса Цветанов, казуса Балевски, по-скоро на този етап аз мога да ги приема за убедителни и доказани от доказателства събрания до този момент.
Един кратък въпрос. Не се ли превръща това дело за изследване на взаимоотношенията между бизнес партньори?
Значи, не знам точно откъде да започна отговора си. Има такъв аспект на нещата, но взаимоотношенията между бизнес партньорите, между фирми, съдружници, между граждани, които и да са те, винаги трябва да почиват на законността и на правилата, които съществуват в обществото ни.
Това е хубаво, ама аз не мисля, че това е Октопод.
А в случаите, в които някой отива при другия и го насилва или го заплашва, за да извърши определени действия, тук нещата излизат извън бизнеса, извън гражданския оборот и прекрачват в рамките на наказателния кодекс. Няма значение дали имало бизнес отношения, дали имало договори, дали нямало договори. Щом има престъпление в рамките на тези отношения, ние сме длъжни да разследваме.
Къде го видяхте това престъпление?
Ами, прочетете обвинителния акт.
Чета, следя делото много внимателно.
Не искам да го повтарям отново, то е доста голям. Където съм го видял, там съм подписал обвинението. Лично съм го направил.
Ще ви излезе.
И носа отговорност за това. Както ви казах, ние минахме вече през свидетелските показания на част от казусите и много рано още да вземем позиция, кое е доказано и кое не е доказано, това ще каже съда в присъдата си. Дали има организирана престъпна група, също ще стане ясно на края на съдебното следствие. Аз мисля, че има по отношение на казуса Балевски, който последен беше разгледан в съдебната зала. Свидетелят и пострадалият Балевски много добре описа как са нахлули двама от подсъдимите в неговата, в неговия офис в Габрово, как имало 20 охранителя по стълбите в сградата и надолу, как са му запушили колите на паркинга, за да не избяга, не че той искал да бяга, и как са му казали кой стои зад тях, зад подсъдимите, и колко трябва да внимава и бързо да вади едни пари и да ги дава. Това е за ОПГ-то, доколкото минахме през тези показания и тези доказателства към момента. Ще видим нататък как ще върви делото. Питате ме за съдия Чемалова.
Да.
Честно да ви кажа, не съм много в течение.
Нека да ви го кажа кратичко, да го чуете слушателите. Да. Значи и Висшия съдебен съвет, и главният прокурор в момента са малко в шах, защото са получили актуална информация за намерение на македонското разследване, да, на намерение, воденото даже в Македония разследване, срещу съдия Чанаова, която е била тогава в качеството си на адвокат. И обвинението, което в момента се изследва, е, че са източени близо 8 милиона евро от Македония Табак чрез две фирми и Чанаова е извършила този превод.
Тези действия, ако са извършени такива, каквито ми казахте, нямат връзка с работата и по дело Октопод. И не би следвало тя да бъде...
Така да е. Ма може да имат връзка с личностните и характеристики.
Личностните характеристики на определен магистрат се изследват от етичната комисия на Висшия съдебен съвет. На тази плоскост аз нямам какво да коментирам.
Не става ли уязвимо произнасянето обаче? Нали ме разбирате? На формално основание вие сте абсолютно прав. Но... Много в България вече е разпространено, не взимам страна в случая, но като почне да се приказва за някого нещо, то взима връх, дори да не е вярно.
Ами, може би е добре да се види дали е вярно или не е вярно. И тогава да говорим за това, кое е изплувало отгоре на повърхността и кое не.
Тоест, вие за сега не виждате причина да се съмнявате в компетентността и безпристрастността на съдия Чанаова, която е съдия по делото Октопод.
Това е вярното. Ако беше обратно, щяхме да поискаме отвод на съдията. Не сме го направили. Не виждаме причина на този етап, като наблюдаващи прокурори, да го направим.
Така, и във връзка с предишните ви изказвания за свидетелите и във връзка с темата за съдия Чанаова, вие казахте, че сте доволен от показанията на свидетелите по Октопод. Те казвали разни работи, които са потвърждавали. И по повод молбите. Неволно станах косвен участник в това дело. Една от свидетелките обяви моето име и името на радиото по някакви нелепи поводи, че на нея Алексей Петров и бил казал, че ето, че е и дал дори моя телефон и казал, че може да разчита на мен. И това, тук вече първо, ето това е свидетелско показание, а второ по отношение на молвите. На два пъти аз искам оставката на министъра на вътрешните работи Цветанов за несправяне с организираната престъпност, невлизането ни в Шенген и липсата на сигурност по този повод. Той казва, че няма да отговарял на Радио К2. Внимавайте, като прокурор ми отговорете, моля се. Защото знаел от показания по делото Октопод, знаел, че радиото било радио на мафията. Как
Не съм коментатор и говорител на министерството.
Естествено, че не сте, но може ли министъра на вътрешните работи да знае кой го информира, как той стига до свидетелските показания и да си прави изводи и да ги разпространява. Вие ще ми повдигнете ли обвинение, че аз съм радио на мафията, че съм съдействал на Алексей Петров по някакъв начин нещо?
Само ще ви припомня, че заседанието, в което госпожа Рашайкова, свидетелката Рашайкова, разказа тези неща за журналистите, които са били във връзка с Алексей Петров, беше публично заседание. На него имаше много граждани, много медии, така че не виждам нищо лошо в това, че някой е знаел нещо от тези показания.
Какво значи, че във връзка?
Дали на вас ще ви повдигна обвинение? Не, по това дело няма как да ви повдигна нито аз, нито който и да е друг. обвинение, то вече е съдебна фаза.
Така, но понеже вие казахте, че сте отзивчив в началото на разговора към сигнали и към казуси, които трябва да се решават, ето, сега, как бихте ме посъветвали да действам? Някой казал на някого нещо.
Да действате, за какво не ви разбрах въпроса?
Ами, аз не съм, аз съм и във, както казвате, вие сте във връзка с Алексей Петров, аз в момента съм във връзка и с вас, и съм във връзка и с Бойко Борисов, и с Станиша, защото така ми е работата. Нали, аз съм политически журналист, какво значи във връзка? Не могат да се раздават квалификации по повод на нещо, което е чуто, но недоказано. Най-малко то няма и стойност. Някой бил казал на някого и му бил дал моя телефон. Ми моя телефон го имат стотици хиляди.
Госпожо Виновска, отново ви казвам, че адресата на тези въпроси е грешен. Аз не съм правил квалификации нито за Радио К2, нито за вас.
Се, че не сте. Да, така знам. Знам, за това ви моля, питам. Не,
моля, питайте ме за специализираната прокуратура.
Не, и още нещо искам...
Субот, но не за коментар на отделни показания, отделни личности. Да, констатирал съм в разследването по делото, че определена медия е била във връзка с Алексей Петров и това е имало отношение към едно от обвиненията. Написаме в обвинителния акт, коя е тази медия, да не казвам сега...
Но не е Радио К2, можете да го заявите.
Не е Радио К2, говорим за печатна медия.
Да.
Доказали сме, че тя е била спонсорирана от фирми, които са в тясна връзка с Алексей Петров и това... не го написали, т.е. аз съм го написал в обвинителния акт, единствено защото е обстоятелство свързано с извършено престъпление, по което има обвинение. Прокуратурата, нито пък аз като прокурор, не се занимаваме и не разследваме взаимоотношенията на обикновените граждани с медиите и работата на журналистите.
Обикновените граждани? Петров обикновен гражданин ли?
Ами, за мен да.
Нали? Да.
Да.
Защото веднага щях да ви кажа чисто граждански контраргумент, че пък Централна корпоративна банка корпоративна търговска банка, извинявайте, ще прекръстих, фактически пък спонсорира други едни медии. И какво от това?
Възможно е.
Никой не я разследва за това, нали?
Не мога да кажа, аз не съм главен прокурор. Нямам поглед, нямам знание.
Не, добре, по-ясно да задам въпроса. Нещо престъпно ли има в това, че Петров е финансирал едно печатно издание?
Сам по себе си този факт не е престъпен.
Али?
Но когато в същия вестник се публикуват секретни документи и те се намират след това и в дома на господин Петров и приемаме, че това е направено с корисна цел, затова съм го написал, тези обстоятелства съм ги изложил в обвинителния
акт.
Обвинението срещу журналистите няма. Обвинението е срещу господин Петров.
Да, да не влизаме в детайлите, но мисля, че тези документи не са намерени в оригинал.
В оригинал не, в копия са намерени.
Mm-hmm.
Оригиналът е само един и се намира в една държавна институция.
Министерския съвет.
Не в Министерския съвет.
Аха, добре, сетих се. Добре, но и друго искам да ви попитам пак в граждански порядък. От сутринта тук сумати политици ме информират, че съм била обявена с нощи за една от подслушваните от наречен от съобщителите на това, антимафия, наречен частен Геде Боб. Как да реагирам? Питам ви вече съвсем сериозно като прокурор.
Честно казано, нямам никаква информация по този въпрос. Мога да ви кажа, доколкото си спомням, разбира се, че по дело Попот спрямо вас не е имало такива процесуални действия. Друго не знам какво да ви кажа по този въпрос.
Не знаете ли защо ви питам? Ние сме 6-та година под мониторинг по доклада за, по механизма за присъединяване и сътрудничество, именно в областта на правосъдието и върховенството на закона. Вие как оценявате това? Оздравително ли е за българската съдебна система да ни наблюдава Европа или то действа ограничаващо?
Сега, няколко думи, ако ми позволите преди това за специалните разузнавателни средства. Аз съзнавам много.
Вие сте искали във вашия доклад, само да кажа за слушателите, какво сте поискали, това сте получили. Не ви е било отказано, нито едно СРС, нали?
Да, точно тези числа щях да кажа.
Кажете ги.
Съзнавал съм винаги и като прокурор, и като административен ръководител, колко деликатна е тази тема. Но също така, тя е деликатна с оглед опазването на човешките права. Но също така, тя е много важна, тъй като специално на темата организирана престъпност, специалните разнователни средства са водещо доказателствено средство. Защо? Защото организираната група не пише учредителен договор, както едно дружество търговко, когато се събере и се създаде. Това се прави тайно. Всички техни избирки са в условията на конспиративност. И за да противодействаме и за да докажем какво правят, какво си говорят, какви престъпления са извършили или възнамеряват да извършат, ние разчитаме на специалните разнователни средства. Както ви казах, обаче, подходът трябва да бъде разумен и законен, с спазване на законността. В нашата прокуратура за една година са поискани 314 специални искания за специални разнователни средства. Допълнително са направени искания за продължаване на срок, още в 254 броя. Това е направено спрямо, сега ще ви кажа колко лица, спрямо 314 лица. Мисля, че не са големи и не са стряскащи тези цифри. Другото, което е по-важно и с което аз и колегите се гордеем, е коефициента на полезно действие от тези приложени специални разнователни средства. В 244 от тези искания ние сме изготвили ВДС-и, протоколи за веществени доказателствени средства, които сме приложили в делото и сме ги дали на съд. Тоест, това е коефициент на полезно действие 78% спрямо първоначалните искания или 43% спрямо целия брой искания. Може би си спомнете критиките към прокуратурата и числата в предходните години, коефициента беше значително по-малък. Първите години, когато влезе в сила закона за специалните разнователни средства, се говореше за 35% изготвени ВДС спрямо всички искания. Така че при нас специалните разнователни средства се прилагат разумно и с цел единствено създаване на доказателства за нуждите на делото.
Това е хубаво.
По-нататък, да? Какво? Извинете ме, но забравих втората част от въпроса ви.
Втората част от въпроса ми беше доколко... Всъщност, за какво говорихме? Аз заслушах се в бройката за специалните разузнавателни средства. Въпросът ми беше, обаче, пак ви питам, как трябва да реагираме ние? Мога ли аз да се обърна, извинете ме, питам ви съвсем граждански, подслушваните, за да разберем към специализираната прокуратура, или трябва да се обърнем към МВР, за да разберем действително ли сме подслушвани и по чие разрешение, или ако това е правено от частни лица, как също трябва да реагираме?
Ако е правено частни лица, е напълно незаконно и тогава имате право да дадете информацията, с която разполагате, на прокуратурата, за да извърши тя проверка и разследване.
На вашата прокуратура ли или?
Не само. Може и към нашата прокуратура, но и градска прокуратура. Говорим за прокуратурата по местоживеене на лицето, което има информация, че е подслушван незаконно. Ако говорим за законни подслушвания, там вече има и разрешение на съд. В закона за специалните разнователни средства предвижда контрол и от парламентарната комисия в Народното събрание. Има възможности да се иска информация съгласно закона за специалните разнователни средства.
Добре, кажете ми за финал, господин Костов, сега при кандидатстването ви за пост за ръководител на апелативната специализирана прокуратура, кое ще бъде най-важно в концепцията ви, ако не е тайна от конкурентите ви?
Нашите концепции на всичките трима кандидати са вече сложени на сайта на Висшия съдебен съвет. Няма нищо тайно в моята концепция. Аз съм заложил на същите принципи, които ги има и ги чухте в годишния доклад на прокуратурата. Това е правилният път, според мен, и същия стил и метод на работа аз бих приложил в апелативната прокуратура. Апелативната прокуратура обаче има една особеност. Тя не е пряко разследваща прокуратура.
Да, тя е въззивната инстанция.
Да, тя е въззивна инстанция. От тази гледна точка нейната конституционна задача е по-скоро контрол и проверка на работа на по-ниско стоящата прокуратура, специализираната, участие във въззивните дела, ревизионни проверки. Бих заложил на ефективния и полезен контрол, съчетан с методическа помощ. Тоест, по-пряко прокурорите от апелативната прокуратура да участват в делата на специализираната, а не само да чакат да има жалба и да постъпи прокурорско постановление при тях за проверка и контрол.
Бих
заложил на екипния принцип, нещо, което заедно с господин Сарафов създадахме и наложихме в специализираните прокуратури. Този стил на работа трябва да продължи и за напред.
Изкушавам се да ви попитам за финал, господин Костов. Като говорите за екип, бихте ли направил някакъв опит да поискате от Висшия съдебен съвет да имате възможност и вие да участвате в избора на вашите заместници или хора в специализираната прокуратура? Има вакантни места, нали?
Да, така е, и то много. Само 6 заетите щатове, 16 са незаетите щатове.
Защо толкова ги бавят?
Ами нямам разумно обяснение. Може би представителите на Висшия съдебен съвет имат своя позиция по този въпрос. Не е редно да тези новосъздадени институции да бъдат принуждавани да работят в такава критична ситуация. Има, чувал съм гласове и за саботиране, умислено, далеч съм обаче от подобно мислене, но мисля, че трябваше поне предходният състав на Висшия съдебен съвет да подходи по-отговорно към специализираните юрисдикции. Иначе ми се струва, че бих искал и съм го искал, но закона за съжаление не позволява, да имам присъствие при подбора на кадрите. Защо? Защото прокурора, който работи в специализираната прокуратура, трябва да има определен профил. Това трябва да е човек, който да има нагласата за колективна работа, а не да бъде самостоятелен и вълк единак в своята професия, в своята дейност. Това трябва да е човек, който да бъде отворен, да коментира, да обсъжда, да приема чужди идеи, дори когато са в противоречие с неговите. Това трябва да е подготвен човек с спецификата на разследванията на организираната престъпност или поне да има желание да бъде подготвен за това. За съжаление, кандидатите са предимно от районните нива, които нямат никакъв опит, нямат готовност, нямат и психологическа нагласа за този тип работа. Ще ви дам само един пример. Миналото лято правихме един подбор на желаещи за командироване при нас прокурори. Явиха се 11, от които аз възразих за 6 от тях, за 5 от тях да бъдат командировани, само 6 дойдоха. Аз ще ви кажа защо възразих. Един от колегите, който искаше да работи при нас, не знаеше защо иска да работи при нас. 20 минути го питах: колега, кажете ми каква е вашата мотивация за да се преместите да дойдете да работите.
Иска да дойде в София човек, сега.
Не, той си от София. Но в районната прокуратура. Но на въпроса защо иска да се премести и да бъде командирован, не можа да ми отговори. Накрая пожела да излезе и да говори с жена си по телефона и да се върне и да ми каже защо иска да работи при нас. Това са хората, аз не се сърдя.
Дали той няма със съвети с жена си как да повдигна обвинение?
Да, но искрено се надявам да не е така. Но определено смятам, че има място за моето мнение, когато се подбират кандидатите за тази работа. И иска ми се да намеря пътеката това да става, разбира се, да се нарушават закона и правилата за подбор и конкурсите на Висшия съдебен съвет.
Наистина последен въпрос, че много минахме във времето. Какво законово основание е? Аз, доколкото знам, вие нямате така никаква стъпка, на която да Висшия съдебен съвет ще ви каже: това е наша работа, това не е твоя работа.
А за конкурсите ли? Да. За кадрите.
За кадрите. Подбора на кадрите.
Няма законово основание. Действително, административният ръководител не присъства нито лично, нито като писмено становище, нито като мнение. Но аз бих могъл поне да помоля да участвам на събеседванията с отделните кандидати, без да задавам въпроси, без да влияя на комисията. Но поне да видя кои са кандидатите, които желаят да работят.
Ще го направите ли?
При нас. Ами, миналата година опитах, отсвириха ме. По-точно по-миналата година, когато имаше конкурси. Сега ще опитам отново. Какъв ще е резултат, не знам.
Може би трябва наистина това да, така, да го споделите и с ние от наша страна, сега ще го пуснем с други медии, може би като повдигнем една публична дискусия, може и да се случи.
Дано, ще ви бъда благодарен, ако помогнете.
Разбирам ви като и аз като работодател. Все пак, вие не сте точно работодател, но екипността и съвместимостта между хората и възгледите и качеството и характерите ме е едно от най-важните неща.
Абсолютно, и аз се радвам, че до някъде сме постигнали много добро разбирателство и хубав колектив в специализираната прокуратура.
Много ви благодаря за този разговор. Направихме много новини. Желая ви приятен ден, господин Костов.
На вас успешен ден, госпожо Беновска.
Благодаря. Разговаряхме с Светлозар Костов, ръководител на специализираната прокуратура, който кандидатства в момента и за ръководител на апелативната специализирана прокуратура. Важните неща, върху които се опова нашия разговор, е желанието на господин Костов да може да произнася и своето мнение по отношение на прокурорите, които биха работили в тези прокуратури, макар че Висшия съдебен съвет фактически назначава тези прокурори след определени изисквания и конкурси. И другото, което съобщи господин Костов, важно е, че за сега няма да иска отвод на съдията по делото Октопод Чаналова, защото не вижда основания да се съмнява в нейния професионализъм и качество. Господин Костов също така спомена някои цифри и факти от провелия се преди, няма да стигна дни, отчет на специализираната прокуратура.